У эфиры «Свобода» у Минску, 23-я година, у Пражской студии «Новина», у Далеи Стаси Вашкевич, сёння у свете. Король Гішпаніі Хуан Карлас I патэлефанаваў сёння Александру Лукашэнку, сцвярджае агенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка Беларусі. Паведамляецца, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковага дыялогу, дачыненні паміж Беларусю і еўразвязам і супрацоўніцтва ў рамках міжнародных арганізацыяў. Прэсавая служба гішпанскага караля не пацвердзіла, але і не зняпраўдзіла факту размовы. У амбасадзе Гішпаніі ў Менску і ў МЗС гэтай краіны пра размову нічога не ведалі. Ля вёскі Гута ў Магілёўскай вобласці ўлады сёлета забаранілі святкаваць купалле. У намётавы лагер сёння прыехалі прадстаўнікі сілавых і ляснічых ведамстваў Бялыніцкага раёну і загадалі ачысціць мясцовасць, матывуючы гэта пажарнай небяспекай. Пазней на месца прыбыў аўтобус з амапам. Трох арганізатараў свята аштрафавалі на сумы ад 700 да амаль 900 тысяч рублёў. Дэмакратычныя актывісты Бялыніцкага раёну Магілёўскай вобласці ладзяць купалле ля вёскі Гута на беразе ракі Друць апошнія 11 гадоў. На свята звычайна збіраецца некалькі соцень чалавек. На чэмпіянаце Еўропы па баскетболе ў польскім Быдгашчы група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу з-за бел-чырвона-белых сцягоў. У суботу ўвечары група беларускіх заўзятараў на матчы Беларусь-Літва разгарнула бел-чырвона-белыя сцягі. Спачатку прадстаўніца арганізатараў з Нямеччыны сама зняла вялікі нацыянальны сцяг, расцягнуты на трыбуне, патлумачыўшы, што заўзець за беларускую каманду можна толькі пад афіцыйнай чырвона-зялёнай сімболікай. У другім тайме ахова запатрабавала ад заўзятараў згарнуць і маленькія сцягі, выдаліўшы ў перапынку трох чалавек, якія адмовіліся гэта зрабіць. Паводле рашэння Міністэрства эканомікі, з сённяшняга дня ў Беларусі падаражэлі ўсе маркі цыгарэт айчыннай вытворчасці. Працягваем навіны. Былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка паўстане ў сераду перад судом паводле абвінавачанняў у злоўжыванні ўладай. У выпадку асуджальнага выраку Цімашэнцы пагражае да 7 гадоў зняволення. Цімашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў за арганізацыю падпісання ў 2009 годзе дамовы паміж Газпромам і Нафтагазам Украіны аб пастаўках расійскага газу ва Украіну. Афіцыйны Кіеў лічыць, што ўгода прадугледжвае неапраўдана высокую цану на газ. Апазіцыя называе судовы пераслед супраць экс-прэм'ера палітычна матываваным. Іран адпрэчыў абвінавачанні еўразвязу ва ўдзеле ў здушэнні акцыяў пратэсту ў Сырыі. Прадстаўнік іранскага МЗС заявіў, што Брусэль займаецца антыіранскай прапагандай. У пятніцу еўразвяз наклаў на трох кіраўнікоў іранскай варты ісламскай рэвалюцыі санкцыі ў выглядзе забароны на падарожжа і замарожвання актываў у сувязі з тым, што яны нібыта тайна падаюць дапамогу афіцыйнаму Дамаску ў здушэнні акцыяў пратэсту ў Сырыі. У Малайзіі ў суботу і нядзелю былі затрыманыя 60 удзельнікаў апазіцыйных акцыяў. Частку затрыманых пасля адпусцілі, папярэдзіўшы, аднак, аб недапушчальнасці ўдзелу ў буйной дэманстрацыі апазіцыі, запланаванай на 9 ліпеня. Стан здароўя прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса працягвае заставацца нявызначаным. Са словаў міністра замежных спраў Венесуэлы Нікаласа Мадура, якія прыводзіць BBC, Чавес працягвае знаходзіцца на Кубе, дзе яму зрабілі аперацыю. Разам з тым віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Эліас Хауа абвінаваціў прэсу ў спекуляцыях у сувязі са станам здароўя Чавеса, які нібыта з'яўляецца крытычным. Гэта